Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Covid-19 krīze bija pārbaudījums mūsu valstī, un tas ir godam izturēts. Tā šodien Saeimas pavasara sesijas noslēgumā, uzrunājot parlamentu, teica valsts prezidents Egils Levits. Valsts prezidents savā runā īpaši pateicās veselības sistēmas pašaizliedzīgajiem darbiniekiem, kuri Covid-19 apstākļos rūpējās par saviem pacientiem. Tāpat valsts prezidents pateicās pārējiem iedzīvotājiem un akcentēja, ka krīze pierādīja, ka spējam sadarboties un rīkoties dinamiski un mērtiecīgi. Pagājušajā diennaktī veicot 1911 COVID-19 testus, inficēšanās atklāta 4 cilvēkiem, kamēr vēl 28 pacienti izveseļojušies. Tā liecina slimību profilaks un kontrolas centra apkopotā informācija. Nacionālā veselības dienas dati liecina, ka pēdējās diennakts laikā stacionēts viens pacients ar COVID-19, kamēr kopumā stacionāros ārstējas 6 pacienti. To vidū 5 ir ar vidēji smagu, bet viens ar smagu slimības gaitu. Saeima šodien ģenerāla prokurora amatā apstiprināja Rīgas apgabala tiesas krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāju Juri Stukānu. Saeimas juridiskā komisija iepriekš vienbalsīgi atbalstīja lēmumu projektu par Stukāna apstiprināšanu šajā amatā. Rīgas apgabala tiesas krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāju Stukānu ģenerāla prokurora amatam iepriekš izvirzīja tieslietu padome. Saeimas vairākums šodien noraidīja attīstībai parrosinātos grozījumus pašvaldību vēlēšanu likumā, ar kuriem partija piedāvāja ļaut vēlēšanās no 2021. Gada balsot jau no 16 gadu vecuma. Par attīstībai par piedāvājumu nobalsoja 24 deputāti, bet pret bija 51, savukārt 9 parlamentāriešu balsojumā atturējās. Un vēl sociālās saziņas vietne Facebook pirms novembrī paredzētajām Amerikas Savienoto Valstu prezidenta vēlēšanām bloķēs ārvalstu kontrolēto mediju reklāmas. Lietotājiem būs arī iespēja noslēpt citas apmaksātas politiskās reklāmas. Radio skonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.